Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kakvi su izgledi za klimatske promjene u regionu?
Možemo očekivati da će u regionu prosječna godišnja temperatura do sredine ovog veka porasti za oko 1,7 stepeni, dok će rast do 2100. godine dostići čak 5 stepeni Celzijusa.
Istraživat će se posljedice NATO bombardovanja kojim je 1999. godine bila izložena Srbija.
Kada saznamo i shvatimo šta se dogodilo i budemo razmotrili sve aspekte i shvatimo zašto se to dogodilo, onda ćemo znati i kakve mere treba preduzimati da bismo zaštitili svoje građane.
Crna Gora je država sa višestruko većim brojem policajaca u odnosu na evropski, ali i svjetski prosjek.
Naravno da to ostaje da se u nekoj detaljnijoj analizi još dalje razradi i ustanovi, ali u svakom slučaju radi se o zaista jednom broju koji ne odgovara, rekao bih, istinskim potrebama.
U čemu je značaj nacionalnog parka Drina Srebrenica?
Svakako da privreda opštine Srebrenica ne treba samo da se bazira na iskorištavanju prirodnih resursa, ruda, šuma, kamena, nego da moramo naše prirodne resurse, odnosno prirodu, na neki način zaštititi.
Semberski poljoprivrednici sve više proizvoda izvoze u Evropsku uniju.
Izvozimo krastavac i sve vrste paprika, dakle patlidžan, i cveku smo izvozili. Pa imamo saradnju konstantno sa 6 prerađivačkih kapaciteta što u Bosni i Hercegovini, što vani.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Vijeće za regionalnu saradnju objavilo je studiju o klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu, kojom se predviđa godišnji porast temperature od 1,7 stepeni Celzijusa do sredine ovog vijeka. Rast do 2100. bit će 5 stepeni, a tokom ljeta i više. O ovoj studiji u našoj emisiji govori Radovan Nikčević, stručnjak Vijeća za regionalnu saradnju za pitanje energije i zaštite okoline. Šta je bio motiv ili podsticaj za izradu studije o promjeni klime na Zapadnom Balkanu i posljedicama koje će to donijeti?
Ono što bih želeo na početku da kažem jeste da smo mi u Savetu za regionalnu saradnju prepoznali potrebu da se naročito posvetimo temi klimatskih promjena u regionu, kao i analizi posljedica koje te klimatske promjene sa sobom nose. Tako i ova studija koju ste vi upravo pomenuli nastala kao rezultat naših nastojanja, a imajući u vidu kompleksnost našeg regiona, prije svega sa geografskog i klimatskog stanovišta, ali zatim i postojanja različitih pravnih i strateških okvira u svakoj od ekonomija Zapadnog Balkana, različitih klimatskih modela koji se primjenjuju, zatim različitih perioda za prikupljanje i analizu podataka i različitih scenarija koje srećemo u ekonomijama Zapadnog Balkana. Zbog toga je naša ideja bila da na ovaj način obezbedimo jedan integralni pristup u procjeni i predviđanju kako će se klima u regionu Zapadnog Balkana menjati do kraja ovog veka. Na osnovu postojećih klimatskih podataka za period od 1961. do 2015. i korištenjem odgovarajućih alata i klimatskim modeliranjem došlo do prilično pouzdanih prognoza i podataka o promjenama koje nas očekuju do kraja ovog veka.
Studija analizira dva moguća scenarija klimatskih promjena. Gospodine Nikčeviću, možete li reći koji su to scenariji?
Pre svega, studija analizira scenarij stabilizacije emisija gasova staklene bašte i on podrazumeva smanjenje emisija nakon 2040. godine u skladu sa odredbama Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama, kao i drugim obavezama na osnovu različitih međunarodnih konvencija, kao i planova u nacionalnim strategijama. Drugi scenario je scenario konstantnog rasta emisija, takozvani business as usual scenario, odnosno scenario koji možemo očekivati u slučaju da ne preduzmemo ništa od navedenih mera i preporuka o zaštiti klime. Ono što je najvažnije i ono što će, ja mislim, najviše i zanimati slušaoce jeste da u slučaju oba scenarija podaci do kojih je studija došla nisu nimalo ohrabrujući, ili da se kolokvijalno izrazim, budućnost nam nije baš ružičasta. Pre svega u slučaju scenarija konstantnog rasta, možemo očekivati da će u regionu prosječna godišnja temperatura do sredine ovog veka porasti za oko 1,7 stepeni, dok će rast do 2100. godine dostići čak 5 stepeni Celzijusa. Očekivani rast u letnjem periodu može i premašiti tih 5 stepeni, što je svakako alarmantan podatak.
Da li smo mi spremni da reagujemo na ove podatke, odnosno na ovu tendenciju? Mislim prije svega na predstavnike vlasti, a zatim i građane.
Moram priznati da čitav region nije baš na nivou za koji možemo reći da je zadovoljavajući. Naime, čak i kada postoji svest o značaju i opasnostima koje neodgovorno ponašanje prema životnoj sredini nosi, kao i posljedicama koje promjena klime može izazvati, spremnost na preduzimanje konkretnih akcija, naročito od strane građana, nije baš na zavidnom nivou. Naravno, treba imati u vidu opšte društvene prilike u našem regionu, kao i socijalnu situaciju. I jasno je da pitanja zaštite životne sredine, kao i zaštite klime, nisu baš među prvima na listi prioriteta. Zbog toga i cilj svih nas u Savetu za regionalnu saradnju jeste da pre svega poboljšamo te opšte društvene prilike i standard građana u regionu, a zatim i da podignemo opšti nivo svesti i znanja o ovim bitnim pitanjima i podstaknemo građane na konkretne akcije.
Šta je pokazala vaša studija? Koliko su ljudi zaista osjetljivi na vremenske prilike ili na klimatske promjene?
Naši građani jesu jako osjetljivi. Ja bih vam želeo da podelim sa slušalcima jedan značajan podatak. Mi svake godine sprovodimo jedno istraživanje, takozvani Balkanski barometar, i on je dao egzaktne podatke pokazujući da 73% naših stanovnika posjeduje svest o važnosti klimatskih promjena, ali se nažalost još uvijek određen procenat ljudi nerado opredeljuje da preduzme konkretnu akciju i u borbi protiv klimatskih promjena. Ono što je sad bitno i što bih želeo da napomenem jeste da te klimatske promjene nisu problem sam po sebi. Klimatske promjene zapravo imaju jako negativan utjecaj na mnoge sektore privrede i normalno na zdravlje ljudi. Poljoprivreda je svakako jedan od najugroženijih sektora i pre svega zbog očekivanih zakasnelih proljetnih mrazeva, zbog očekivanog smanjenja količine žetve, pogoršanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, erozije i degradacije zemljišta, kao i mnogih drugih problema. Vodni resursi su također jedan sektor koji će biti jako ugrožen klimatskim promjenama u budućnosti, pre svega zbog poremećaja u količini i intenzitetu padavina, zbog mogućih poplava u određenim oblastima i intenzivnih i učestalih suša. I treći segment koji bih želeo da napomenem, i vi ste dobro postavili to pitanje, jeste zapravo zdravlje ljudi. Kako će klima u budućnosti uticati na zdravlje naših građana? Očekiva se pojava, odnosno intenziviranje i pojava čestih toplotnih talasa u budućnosti. Očekuje se da promjena klima također negativno utiče na kvalitet pijeće vode. A sve to naravno može imati jako negativne posljedice, pre svega na srčane bolesnike, prouzrokovati različite bolesti organa za varenje, povećanu mogućnost infektivnih obolenja i mnogih drugih problema sa kojima će se naš region u budućnosti sresti.
Sve su to alarmi da se zaista vlade ili predstavnici vlasti ozbiljnije uključe u ovu problematiku i da donesu neke preporuke, a vi ste već u svojoj studiji praktično utvrdili neke preporuke, pa možete li neke izdvojiti?
A ono što studija svakako predlaže jeste jačanje regionalne saradnje u borbi protiv klimatskih promjena, neki, da ga nazovemo, jedinstven sveobuhvatan pristup u dekarbonizaciji svih naših aktivnosti i sektora privrede, zatim preduzimanje mera kako bi se izbjegle promjene klime u najvećoj mogućoj meri, a zatim ono što je jako bitno, prilagođavanje na očekivane promjene. Znači, kad govorimo o promjenama klime, uvijek moramo posmatrati sa dva aspekta. Postoji jedan segment u kome mi možemo da nešto zajednički učinimo i evo upravo govorimo o šta to naše ekonomije preduzimaju, ali postoji onaj drugi deo koji je posljedica svih naših aktivnosti u prethodnom periodu i, dozvolite mi da kažem, neodgovornog ponašanja prema životnoj sredini i na koji mi sada u ovom trenutku ne možemo da utičemo i kome se jednostavno moramo prilagoditi u budućnosti. Mi u Regionalnom veću za saradnju smo formirali regionalnu radnu grupu za životnu sredinu koja se zapravo i bavi ovim problemima na regionalnom nivou, a naročito, kažem, trebamo posvetiti pažnju dekarbonizaciji i obezbeđivanju održivog razvoja i problem posmatrati iz više aspekata i sledeći taj međusektorski model. Tu želim da napomenem probleme sa takozvanim prljavim industrijama, pre svega mislim na energetiku i na saobraćaj, kao jedne od, kao zapravo dva sektora sa najvećim doprinosom zagađenju životne sredine, i moramo se nekako svi zajednički, i to je zapravo što na čemu naše vlade zaista i rade, na stimulisanju upotrebe obnovljivih izvora energije, unapređenju energetske efikasnosti i dekarbonizaciji transporta, naročito u gradskim jezgrima, a nažalost mnogi od naših gradova su među prvima na listi najzagađenijih gradova, i to na globalnom nivou.
Da, u stvari najvažnije je shvatiti da je problem tu.
Problem je tu, postoje načini, postoje rešenja. Sve naše ekonomije Zapadnog Balkana u svom procesu pridruživanja Evropskoj uniji su obavezne da svoj strateški i pravni okvir prilagode okviru zemalja članica Evropske unije, i kroz taj proces pravne harmonizacije mi u velikoj meri uspevamo da postavimo ciljeve slične onima koje imaju zemlje Evropske unije i zajednički radimo na njihovom ostvarenju. Tako da rešenje je tu, svakako napori se preduzimaju, ali prostora i potrebe za njihovim intenziviranjem svakako još uvijek ima.
Radovan Nikčević iz Vijeća za regionalnu saradnju govorio je o studiji posvećenoj klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Istraživanjem o posljedicama NATO bombardovanja 1999. godine Srbija ne optužuje nikoga, već želi da pomogne sebi, izjavio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan nakon potpisivanja sporazuma o osnivanju zajedničkog tijela za utvrđivanje posljedica tokom intervencije Sjevernoatlantske alijanse. Tim istraživača činit će predstavnici stručne javnosti koji naglašavaju da im je cilj da istinu utvrde naučnim metodama, a ne da se bave politikom, pripremio Dušan Komačević.
Osim ministra Gorana Trivana, sporazum je u utorak u vladi Srbije potpisao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Trivan je rekao da Srbija ima obavezu prema svojim građanima da utvrdi sve činjenice u vezi sa bombardovanjem.
Kada saznamo i shvatimo šta se dogodilo, i budemo razmotrili sve aspekte od zdravstvenog do svih onih drugih i shvatimo zašto se to dogodilo, onda ćemo znati i kakve mere treba preduzimati da bismo zaštitili svoje građane i da bismo zaštitili svoju biosferu i naš biodiverzitet takav kakav postoji.
Prema njegovim rečima, Srbija će pokušati da u istraživanje uključi i Kosovo.
Bolesti, osiromašeni uranijum, hemijska zagađenja i njihove posljedice ne znaju za nacionalnost.
Istraživanje će voditi 4 tela, savet koji sačinjavaju naučnici iz oblasti medicine, fizike, biologije i drugih nauka, koordinaciono telo, nacionalna laboratorija i upravni odbor koji sačinjavaju predstavnici ministarstva. Načelnica klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije Danica Grujičić, koja je i predsjednica koordinacionog tela istraživanja, rekla je da će istraživanje imati dve faze. U prvoj će se, prema njenim rečima, prikupljati već postojeći podaci o posljedicama bombardovanja.
Onda će te podatke obrađivati oni ljudi koji znaju da li su uzorci uzeti na pravi način, da li su izanalizirane na pravi način i da li tu može da se napravi neka nova analiza ili ne. Cilj je naravno istina. Da li će se ona nama dopasti ili ne, nije bitno. Politike neće biti. Reći će svaka grupa istraživača ono što treba da kaže. Znači, bit će tu fizičari, molekularni biolozi, biolozi, inženjeri poljoprivrede, lekari različitih vrsta specijalnosti.
Trivan je izjavio da su bombardovanje Srbije učinile, citat, bivše administracije nekih zemalja, kraj citata, te da očekuje da neke druge administracije imaju empatiju prema onome što se desilo Srbiji 99. godine.
Srbija istraživanjem ovog zločina ne osuđuje nikoga. Srbija hoće da pomogne sebi. A u međuvremenu su se na čelu tih zemalja koje su učestvovali u ovome pojavile neke druge administracije, neki drugi ljudi koji bi mogli da imaju empatiju prema onome što se dogodilo u smislu da je možda i potrebno pomoći zemlji koja je pretrpela nepravedne posledice svega toga.
Svoj potpis na sporazum o osnivanju zajedničkog tijela za utvrđivanje posledica bombardovanja ranije su stavili ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministar prosvete Mladen Šarčević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora je država sa višestruko većim brojem policajaca u odnosu na evropski, ali i svjetski prosjek, pokazuju podaci iz istraživanja nevladinih organizacija iz Crne Gore i regije. Pitanje je koliko je efikasan tako glomazan aparat. O tome sa članom Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandrom Zekovićem razgovarao Predrag Tomović.
Prema podacima iz istraživanja Instituta Alternativa i regionalne mreže nevladinih organizacija Point Pulse, Crna Gora je od 2014. do 2016. godine imala 796 policajaca na 100.000 građana. Evropski standard je 211 policajaca, a Ujedinjenih nacija 300 policijskih službenika na 100.000 stanovnika. I u policiji, kao i u gotovo svim institucijama u okviru državne administracije Crne Gore, prevelik je broj službenika i činovnika, kaže član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković. Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da je paradoks da crnogorskoj policiji, bez obzira na veliki broj zaposlenih, zapravo fali adekvatan kadar.
Svakako možemo konstatovati da je prevelik broj zaposlenih lica u policijskoj organizaciji, iako kada se uzme u obzir analiza internih akata, radnih akata o sistematizaciji radnih mjesta, može se konstatovati da u gotovo svim lokalnim organizacionim jedinicama policije nedostaje adekvatan kadar, odnosno nije zaposlen puni broj onako kako je to predviđeno pravilnikom. Da li se radi o namjeri samih policijskih struktura da preuveličavaju potrebu za ljudstvom u samoj policijskoj organizaciji, pa da na taj način se izvršava i određeni drugi potrebni, ja bih rekao, politički pa i socijalni uticaj, naravno da to ostaje da se u nekoj detaljnijoj analizi još dalje razradi i ustanovi. Ali u svakom slučaju radi se o zaista jednom broju koji ne odgovara, rekao bih, istinskim potrebama.
Prema podacima crnogorskih i regionalnih nevladinih organizacija za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u okviru kojeg se računa i uprava policije, daje se godišnje oko 85 miliona eura iz budžeta. Statistika govori da svaki crnogorski građanin izdvaja 136 eura za zaposlene u MUP-u godišnje, dok, na primjer, građanin Bosne i Hercegovine daje 63 eura. Iako je broj policajaca višestruko veći u odnosu na evropski i svjetski prosjek, kao i da se za policiju izdvaja najviše u regionu, rezultati su do sada izostali. Aleksandar Saša Zeković kaže da javnost od ministra unutrašnjih poslova očekuje analizu i rezultate, naročito u sektoru kriminalistike.
Vjerujem da nema u zemlji ko se ozbiljno bavi ovom temom da ne može konstatovati i primijetiti da crnogorsku policiju u priličnoj mjeri prati odsustvo potrebne efikasnosti i potrebnih rezultata. Ono što je za nas u građanskoj kontroli rada policije zaista ohrabrujuće jeste da napokon na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova imamo prvog čovjeka, resornog ministra, koji se čini ne krije te probleme, i ono što i mi imamo saznanja i najave kroz direktnu komunikaciju sa njim i relativno, rekao bih, česte susrete građanske kontrole policije i samog vrha Ministarstva unutrašnjih poslova, jeste da napokon postoji jedna, rekao bih, profesionalna i ne samo politička, već i profesionalna volja da se unaprijedi rad crnogorske policije, a prije svega da se obrati pažnja ne kao do sada što je bila uvijek tema na top management, nego da se prije svega fokus baci na redovni sastav i na zaista njihov konkretan doprinos.
Crnogorska policija se u posljednje vrijeme suočava sa velikim izazovima, naročito u borbi protiv kriminala. Naime, samo u posljednjih nekoliko godina u obračunima kriminalnih klanova u Crnoj Gori ubijeno je gotovo 30 osoba, među kojima su i 4 slučajne žrtve.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nacionalni park Drina Srebrenica uspostavljen je zakonom kojeg je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Međutim, prije donošenja zakona, ali i nakon toga, mještani koji su sa imanjima ušli u sastav nacionalnog parka izrazili su proteste. Mišljenja su još uvijek oprečna, ali je sve više onih koji podržavaju ovaj park. Mještani koji su pisali peticiju protiv nacionalnog parka zahtijevaju da budu dio njegovog sastava, tako što će neki od njih dobiti i stalni posao. Pripremio Sadik Salimović.
Formiranjem Nacionalnog parka Drina treba iskoristiti sve prirodne potencijale, napominje Cvjetin Maksimović, opštinski načelnik za privredu.
Svakako da privreda opštine Srebrenica ne treba samo da se bazira na iskorištavanju prirodnih resursa, ruda, šuma, kamena, nego da moramo naše prirodne resurse, odnosno prirodu, na neki način zaštititi. Ono što mi imamo i što trebamo da uređujemo je naš prirodu, naše izvorišta vode, naše rijeke, naše, da kažem, bilje, ljekobilje, divljač kad obituje na našim prostorima.
A opština Srebrenica ima mnogo toga ponuditi i to treba iskoristiti. Mišljenja je Maksimović.
Nadmorska visina nacionalnog parka ide sa 200 metara nadmorske visine možda do 1500 metara. I u tom pojasu se može svašta naći. I različite i biljne i životinjske vrste i izvorišta vode i zdrav vazduh. Srebrenica to sve ima.
Međutim, od same ideje o formiranju parka bilo je protivljenja od strane mještana, kaže Maksimović.
Bez obzira što je bilo oprečnih mišljenja oko formiranja nacionalnog parka i obuhvata, odnosno površine koje on obuhvatio, ipak je to dobro. Ono što je bio problem jeste nedostatak informacija prema građanima, te je došlo do određene suglasice, odnosno bojkota građana vezano za formiranje nacionalnog parka Drina.
Mještani su sada obavješteniji, ali još uvijek su sumnjičavi prema nacionalnom parku Drina. Takav je i Enver Hamzić iz sela Gladovići.
Za sada je formiran nacionalni park koji se sastoji iz tri zone. Tri zone su različite kako se može funkcionirati, živiti, raditi u nacionalnom parku. Većina naseljenih mjesta, odnosno preko 95% naseljenih mjesta, spadaju u treću zonu gdje se može normalno raditi, graditi pod kontrolom, gdje se može držati stoka, gdje se može koristiti šuma i poljoprivredni proizvodi. Jedino što je po meni za sada problem da neće doći do za par godina, 3 do 5 godina, do promjene plana da se druga i treća zona prebaci u prvu, onda je to katastrofalno za stanovništvo. Onda tu više nema ni životinja, nema ni ljudi tu.
A ljudi će biti posebno turista, ističe Maksimović.
I nacionalni park jeste nešto što će privući veliki broj ljudi da dođe u Srebrenicu, da obiđe nacionalni park, da koristi usluge nacionalnog parka, naravno što će u krajnjoj instanci imati bolju posjećenost, odnosno veći priliv sredstava, odnosno dolazak sredstava u Srebrenicu i samim tim i trošenje samih turista koji dolaze i budu posjećivali nacionalni park. Ono što je s druge strane veoma bitno jeste da ćemo jedan dio prirode opštine Srebrenica zaštiti. Mi bi bili sretni da kažemo mi u Srebrenici imamo sve, samo trebamo znati koristiti, odnosno posebno zaštititi ono što imamo.
Mještani sa ovog područja smatraju da bi bilo dobro da bar neko od njih dobije posao u Nacionalnom parku Drina, kaže Enver Hamzić.
Mi što bi tražili, pošto nacionalni park koji je formiran, kompletna teritorija Nacionalni park Drina sa bosanske strane jezera, opština Srebrenica, preko 10% teritorije i privatnog zemljišta pokriva bošnjačko zemljište. Ili ako, znači, ne bi oni htjeli ispuniti bilo kakve minimalne uslove, da se ti ljudi koji bi trebali da radi u nacionalnom parku zaposle u istom procentu od bošnjačke nacionalnosti i da u odbor nacionalnog parka se postavi bošnjaci. Ako ne bi ona to prihvatili, znači to je naše, mislim, minimalno pravo, ako ne bi prihvat, onda je normalno da bi mi morali ići na bojkot nacionalnog parka.
Nacionalni park Drina bit će cjelina sa parkom Tara u susjednoj Republici Srbiji, dodaje Maksimović.
Zašto ne bi turisti posjećivali kad posjećuju Taru doći u Srebrenicu? I ostali projekti preko granične saradnje idu u prilog nacionalnog parka zato što se veže iza nacionalne parkove susjednih država, odnosno Srbije. I u tom segmentu se može tražiti određena sredstva i od Evropske unije kako bi pojačali kapacitet nacionalnog parka.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Poljoprivredna zadruga Povrtlarstvo iz Semberije izvešće u ovoj godini 1500 tona povrća u Evropsku uniju. Ističu da su potrebe zemalja članica velike, ali i Bosne i Hercegovine, jer je uvoz i dalje veći od izvoza. Sa direktorom zadruge razgovarao Aljoša Ljubojević.
Nekada poznata po zadrugarstvu, Sember je prije 20 godina bio ugašen svaki ovakav vid udruživanja. Međutim, unazad 6 godina Mićo Živić iz Crnjelova pokrenuo je zadrugu povrtlarstvo koja otkupljuje povrće od 140 poljoprivrednika iz 11 semberskih sela.
Izvozimo krastavac i sve vrste paprika, dakle patlidžan i cveku smo izvozili. Znači u nekom periodu, mada je teško uskladiti proizvodnju cvekle, da imamo saradnju konstantno sa 6 prerađivačkih kapaciteta što u Bosni i Hercegovini, što vani. Oko 1500 tona prosječno otkupimo. Ono što je nažalost kod nas prisutno da je daleko veći uvoz još uvijek od izvoza i mi izvozimo samo u onom momentu kada kod nas postoje tržišni viškovi, a posle, kasnije, opet mora to da se nadoknadi.
Živić kaže da proizvode izvoze u Hrvatsku i Sloveniju, koje žele da u svakom trenutku imaju nekoliko proizvodnih centara zbog neizvjesnih prinosa koje diktiraju vremenski uslovi i različit kvalitet zemljišta.
Evo sad pokušavamo ove godine nešto da napravimo organizaciju otkupa svježih poljoprivrednih proizvoda, dakle oni proizvod koji su atraktivni u datom momentu i koji imaju visok kvalitet, ali zato je neophodno pakovanje jer zaista tu ne smije biti greške, dakle to je roba koja mora da ispunjava sve standarde. Ono što je možda nepoznanca za naše stanovništvo, da mi s potpisom CEFTA sporazuma imamo pristup znači svim zemljama Evropske unije, znači izvoz i uvoz nije opterećen carinski.
Živić pokušava da postigne određene dogovore sa bankama u Bosni i Hercegovini i tako obezbijedi trenutno plaćanje proizvođačima povrća, jer se sada na novac, kako kaže, čeka po godinu dana, što onemogućava kvalitetnije planiranje.
Ono što mi imamo problem generalno u zadnje 3 godine i pogotovo kad su naišla dešavanja i sa Agrokorom i sa Tušom, gdje su prerađivački kapaciteti ozbiljno oštećeni financijski, tako da imamo otežanu naplatu, ne možemo reći da ne naplatimo, ali to traje godinu dana. Dakle, ono što se sad trenutno borimo u ovoj godini da završimo, ostalo na neki još 5% neisplaćeni obaveza prema poljoprivrednicima i to planiramo u narednih 10 dana završiti i svakako da radimo ozbiljno na tom da obezbijedimo sredstva preko banaka da možemo robu plaćati odmah jer bi onda dobili bolji kvalitet.
Međutim, osim problema na lokalnom planu, postoji i oni koji bi mogli da se riješe na nivou Bosne i Hercegovine, ali prema riječima Živića, većina obećanja ministara i političara ostaju samo slovo na papiru.
Kad izlazimo u Sloveniju, ako je potreban fito pregled, to se radi samo na Gradiškoj, to nam zaista pravi probleme, jer u tom slučaju kamion putuje negdje između 25 i 27 sati do Slovenije. Malo je čudno da ne postoji i fito pregled na Orašju, onda bi nam daleko ubrzalo, onda bi trebalo nekih možda 10 sati da roba stigne do Slovenije. I to nam predstavlja ozbiljan problem, čak smo i to i pominjali. Nekad i pred organima BiH da stoje, međutim zaista niko još nije poradio na tom problemu.
Eurozona. Direktor Regulatorne agencije za komunikacije Predrag Kovač je poručio da još uvijek nema ništa od nižih cijena takozvanog roaminga za građane Bosne i Hercegovine.
Bilo je najavljeno da će novi paket cijena krenuti od 1.7., međutim od toga nema ništa, ali u svakom slučaju razgovori su nastavljeni i očekujemo da će u narednom periodu i ovaj proces biti završen tako da cijene za sve korisnike usluga iz Bosne i Hercegovine budu uglavnom ili iste kao i za sve stanovnike Europe, s tim da i regulatorna agencija i Bosna i Hercegovina mora voditi računa da se radi o velikim investicijama i da pritom ne smijemo donijeti odluke koje će ići na uštrb samo naših telekom operatera i evo u narednom periodu očekujemo da će biti donesena odluka da primjenjujemo reciprocitet, na čemu ćemo u svakom slučaju i mi insistirati kako naši telekom operatori ne bi trpili nepotrebne gubitke.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.